Manastiri i crkve posvećene Svetom Savi, prvom arhijepiskopu srpskom u mitropoliji Crnogorsko-primorskoj i eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. Manastir Savina. Manastir Savina nalazi se na dominantnom mjestu u Herceg-Novom ili bolje reći na ulazu u Boku Kotorsku. Manastir Savina je nekada u svom kompleksu imao tri hrama. Svetog Save osvećenog, mali hram Uspenija Presvete Bogorodice i veliki hram Uspenija Presvete Bogorodice. U jednom zapisu iz 1851. godine pominje se da je manastir Savina osnovan 1030. godine. Hram Svetog Save osvećenog nalazi se na jednom uzvišenju, udaljen stotinak metara od dva hrama posvećena Uspeniju Presvete Bogorodice, koja se nalaze na centralnom nižem platou. Po narodnom predanju osnovao ga je Sveti Sava i po njemu čitav manastir i ovaj dio Herceg-Novog nosi ime. Vremenom postao je parohijski hram u koje svrhe i danas služi. Hram Svetog Save ima jednobrdnu osnovu sa polukružnom apsidom i jednodijelnim zvonikom na preslicu. Uz zapadnu fasadu dozivan je trijem skoro iste veličine kao i hram. Po predanju, mali hram Uspenija Presvete Bogorodice sagrađen je na ostacima hrama iz 11. vijeka. S unutrašnje strane nad ulazom u hram stoji natpis da je podignut 1030. godine. Današnji hramovi Svetog Save i manji hram Uspenija Presvete Bogorodice, sagrađeni najvjerovatnije na temeljima starih, potiču iz 15. vijeka, kada se ovaj dio Boke nalazio u sastavu države Kosača, velikog vojvode Sandalja Hranića i njegovog sinovca hercega Stefana Vukčića. Na to ukazuju posljednji naučno-istraživački radovi doktora Vojislava J. Đulića, koji su otkrili bogat život manastira Savine već sredinom 15. vijeka. Da sadašnji hramovi potiču iz 15. vijeka, ukazuju arhitektonske karakteristike obije crkve kao i novootkrivene freske u maloj crkvi Uspenija Presvete Bogorodice. Na to ukazuju i nedavno otkriveni turski defter iz 1585. godine, koji kao ktitora malog hrama pominje hercega Stefana. Uspenija Presvete Bogorodice ima jednobrodnu osnovu sa polukružnom apsidom i jednodijelnim zvonikom na preslicu. Dugačak je 10, širok 6 metara. Spoljašnjost je omalterisana i pored više prepravki, hram je sačuvao osnovni gotički karakter sa šiljasto prelomljenim svodom koji je ojačan poprečnim lukom. U oltarskom prostoru ispod fresaka 16. vijeka pronađen je živopis iz doba podizanja crkve koji se pripisuje čuvenom kotorskom slikaru Lovru Dobričeviću. Freske Savine se datuju oko 1455. godine. Hram je ponovo živopisan jedan vijek kasnije, 1565. u tradicionalnom maniru postvizantijske umjetnosti koju je njegovao slikarski krug majstora oko obnovljene Pećke patrijaršije. Tom prilikom stare freske su prekrivene malterom i čitava crkva je dobila novu dekoraciju. Freske drugog sloja djelimično je preslikao Aleksije Lazović 1831. godine, tako da mala Savinska crkva predstavlja jedinstvenu galeriju zidnog slikarstva od 15. do 19. vijeka. Od vremena Kosača pa do kraja 17. vijeka o manastiru Savina ima malo podataka. Jedini pomen manastira je na srebrnoj petohljebnici koju je za Savinu izradio Neško Prolimleković 1652. godine. Kada je porušen hercegovački manastir Tvrdoš kod Trebinja, u borbama između Mlečića i Turaka, njegovi monasi sa mitropolitom Savatijem Ljubibratićem prelaze u Savinu. Zapravo Tvrdoš su minirali Mlečići da ne bi postao tursko uporište, a njegovim monasima su odobrili prelaz na teritoriju Mletačke republike. Tako su hercegovački kaluđeri, pokupivši dragocjenosti zavičajnog manastira, obreli se u Savini. Poslije velikih seoba hercegovačkog življa u Boki postojeći hramovi nijesu mogli da zadovolje potrebe vjernika. Odlučivši da sagrade novu crkvu, savinski kaluđeri su po čitavom pravoslavnom svijetu skupljali priloge. Tako je monah Simeon Marković Nikšićanin ostao na tom poslu u Rusiji punih 12 godina. Posebno su velikodušni bili i darodavci iseljeničkih srpskih porodica iz Hercegovine koji su zauzimali visoke položaje u ruskoj vojnoj i državnoj službi. Pripreme za gradnju crkve bile su obimne. Tokom 11 godina donijet je kamen sa Korčule, Lošinja, drugih mjesta Boke i Zdrača. Zidanje velike manastirske crkve blagoslovio je crnogorski vladika Sava Petrović Njegoš, a mletačke vlasti su izdale odobrenje o proširenju hrama 1776. godine. Radovi su započeti naredne godine, a završeni su 1799. Za glavnog majstora monasi su angažovali Nikolu Forigića sa Korčule. Crkva je monumentalnih dimenzija, dugačka 23,5, a široka 8,5 metara. To je u osnovi jednobrodno zdanje sa prostranom apsidom i kupolom. Uz zapadnu fasadu nalazi se visoki zvonik sa 3 etaže. Spoljašnjost crkve je zidana od fino obrađenog korčulanskog kamena sa bogatom profilacijom vrata, prozora i vijenaca. Hram plijeni monumentalnošću i originalnim skladom osnovnih masa broda, kupole i zvonika. Unutrašnjost crkve krasi raskošan, duborezni i pozlaćeni ikonostas visokog tipa, sastavljen iz 6 zona. Rad popa Simeona Lazovića i njegovog sina Aleksija iz Bijelog polja. Sačuvan je ugovor o izradi ikonostasa između manastirskog bratstva i Lazovića iz 1795. godine. Duborezni ukras ikonostasa i horske pregrade pripisuju se dubrovačkom majstoru Pavlu Paskviliju. Starine riznice manastira Savine su ušle u svjetsku nauku kada je na njih obratio pažnju Sir Thomas Graham Jackson. Posebnu pažnju mu je privukao kristalni krst Svetog Save i plaštanica Arsenija Čarnojevića iz 1659. godine. Ovu plaštanicu pominje i drugi veliki engleski istraživač i arheolog Sir Arthur Evans prilikom posjete Boki Kotorskoj. O riznici manastira Savina i istoričar umjetnosti Tatjana Pejović, dugogodišnji stručnjak Zavoda za zaštitu spomenika kulture Crne Gore, piše sljedeće. Savina posjeduje zajedno sa Svetom Trojicom Pljevaljskom, Pivom i Nikoljcem jednu od najbogatijih i najvrednijih riznica u Crnoj Gori, koja odražava na najbolji mogući način život manastira, njegove tamne periode i blistave epohe punog cvjetanja. Iz doba Kosača nijesu sačuvane pokretne dragocjenosti. Kada su monasi Tvrdoša došli u Savinu, ponijeli su sa sobom rizničke predmete svoga manastira i manastira Mileševa, odranije pohranjene kod njih. Tokom 18. vijeka, u doba vrlo živih veza manastira sa Svetom Gorom, Rusijom i Levantom, stvorio se savinski riznički sloj najraznovrsniji po stilskim karakteristikama. Od izuzetno bogatog fonda riznice posebno mjesto zauzimaju rukopisi i zbirke starih povelja, među kojima je najstarija Hristovulja cara Uroša iz 14. vijeka, zatim povelje vlaških vojvoda iz 17. okružnice raspisi za sakupljanje milostinje, za obnovu Savine i drugih manastira itd. Od rukopisa posebno su dragocjeni šestodnevnik Nikona Jerusalimca nastao 1440. godine, Krmčija, zakonik Savinski iza 16. vijeka itd. Savinska riznica čuva izuzetno bogatu kolekciju ikona. Pomenut ćemo samo neke. Ikonu Svetog Nikole iz Hilandara nastalu 1735. godine. Italoklitsku bogorodicu sa Hristom iz 16. vijeka. Zatim grčke ikone u maniru levantijskog baroka Hrista i bogorodice sa početkom 17. vijeka. Ruske ikone dar porodice Laketića od Stratinovića iz 1788. Pored ovih skupocjenih primjeraka importovanog ikonopisa, u Savini se nalaze i dijela domaćih ikonopisaca, majstora Rafailovića Dimitrijevića. Najpoznatije su Dveri iz Tvrdoša sa zapisom iz 1703. godine i ikona Uspenija Bogorodice Rafaila Dimitrijevića nastala 1750. godine. Od mnogobrojnih obrednih predmeta ističe se Mileševski krst Svetog Save od gorskog kristala, zatim kujundžijski radovi od srebra sa pozlatom iz 17. i 18. vijeka, kadionice, krstovi, ripide, kivot, okovi evanđelja Mihajla, Trebinca i mnogi drugi. U zgradi manastirskog konaka formiran je crkveni muzej, gdje je na savremen muzeološki način prezentovan dio Savinske riznice. Kao što se na početku života Savine srećno spojio duh dva svijeta u slikarstvu Lovra Dobričevića, nit ukrštanja hrišćanskih estetika, bit će prisutan i u čitavom kasnijem postojanju manastira. Plod tih refleksija je neponovljiva ljepota i spomenički značaj Savine. U vremenu od 1990. godine do danas vrijedno monaštvo na čelu sa nekadašnjim igumanom Joanikijem Mićevićem i blaženo počivšim Justinom Tasićem i Varnavom Gvozdenovićem i jeromonahom Makarijem obavilo je neophodne sanacione radove na manastirskom kompleksu.
Sve.
Manastiri i crkve posvećene Svetom Savi, prvom arhijepiskopu srpskom u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj i eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. Manastir Svetog Save, Savina Glavica, Grbalj. Prema predanju, na Savinoj glavici se nalazio od davnina manastir Svetog Save sa hramom posvećenim istom svetitelju. Za hram se ne zna kada je podignut, ali sudeći prema natpisu iznad ikonostasa koji je iz 18. vijeka, radi se o starijem hramu. Sadašnji hram posvećen Svetom Savi je podignut na mjesto nekadašnjeg 1874. godine i saborni je za Petoselicu koju prema staroj administrativnoj podjeli čine mjesta Krimovica, Zagora, Kovači, Glavati i Višnjevo. O hramu je Mladen Crnogorčević u studiji crkve u Grblju zapisao sljedeće. Ovo je saborna crkva knježine Bojkovića. Malena je, ima pripratu koja je raskrivena i preko dva puta duža od same crkve. Oko nje je zasnovana lijepo i na veliko nova crkva Svetog Save 1874. No je radnja pretrgnuta. Pri crkvi je zdanje za narodnu školu, a u blizini je otkopana jedna gomila i u njoj grob u kome je nađena sasvim zarđala sablja. Antimins je izradio Hristofor Žefranović. Iznad ikonostasa je natpis iz doba mitropolita Danila i Save Petrović Njegoša. Natpis na podanku od ikonostasa sastoji se od jednog retka. Pečatom ove crkve služili su se nekada svi sveštenici koji bijahu u Zagori i Višnjevu. Pečatu se zametnuo trag, a današnji pečat ove parohije je od 1856. kada no su parohije uopće uređene. Kraj citata. Danas je u toku obnova starog manastira. Izvode se radovi na sanaciji hrama, u završnoj građevinskoj fazi je izgradnja konaka, a započeta je izgradnja pomoćnih objekata. O obnovi manastira dugo se starao, blaženo počevši arhimandrit Luka Anić. Sada je po blagoslovu mitropolita Amfilohija ženski manastir, a nastojateljica je monahinja Tekla Zorić. Manastir Svetog Save u Goliji u eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj. Manastir je izgradio i zavještao ga Srpskoj pravoslavnoj crkvi nikšićki privrednik Miodrag Daka Davidović. Kamen temeljac za manastirsku crkvu i konak položen je u avgustu 2005. godine, a manastir je osveštao njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej sa više arhijereja, brojnim sveštenstvom i sveštenom monaštvom i vjernim narodom Srpske pravoslavne crkve 13. maja 2012. godine. Iguman manastira je arhimandrit Danilo Trpčevski. Hram Svetog Save Erakovići Njeguši. Hram Svetog Save u selu Erakovići na Njegušima je podignut 1886. godine. Na groblju oko hrama sahranjeno je više značajnih ličnosti naše istorije, kao što su vojvoda Božo Petrović Njegoš, dugogodišnji predsjednik vlade Knjaževine Crne Gore i predsjednik senata, sinovi mu Vladimir, sekretar kralja Aleksandra Karađorđevića i Andrija, poznati advokat, Stanko Petrović Njegoš, komandant dobrovoljačkog bataljona, Ivan Labud Petrović Njegoš, narodni poslanik u Knjaževini Crnoj Gori, Ljiljana Petrović Njegoš, znamenita Njegušica, Serdar Pero Popović, Zeko Mašanov Popović, Alaj Barijaktar, Đuro Popović, komandir itd. Trudom i prilozima stanovnika sela Erakovića, mitropolije Crnogorsko-Primorske i drugih dobročinitelja, hram je građevinski potpuno obnovljen 2009. godine, a u toku je sanacija ikonostasa. Okolo hrama postoji aktivno, lijepo uređeno i održavano seosko groblje. Hram Svetog Save, Klinci, Luštica. Hram Svetog Save je malih dimenzija. Prema podacima iz knjige Gorana Komara i Nikole Urdešića, Luštica, zemlja maslina, zemlja gomila, zemlja pravoslavlja, sagrađen u noći dočeka 1800. godine. Ikonostas je prema natpisu koji se nalazi u njemu izrađen 1895. U zemljotresu 1979. godine hram je pretrpio oštećenja. Obnovljen je 90. godina 20. vijeka, prije svega trudom blaženo počivšeg Sava Kaluđerovića. Hram Svetog Save, Tivat. Hram Svetog Save se nalazi u centru Tivta. Ideja za podizanje ovog velikog i lijepog hrama je nastala 1931. godine, da bi 22. septembra 1940. godine patrijarh srpski Gavrilo Dožić osveštao kamen temeljac. Drugi svjetski rat je spriječio dovršavanje hrama, a na njegovo dovršenje se čekalo sve do 10. septembra 1967. godine. Hram je građen prilozima mnogih dobrotvora, od kojih je jedan broj zapisan na mermernoj ploči u hramu. Sagrađen je i od dvobojnog kamena sa kupolom iznad srednjeg traveja. Dvorište hrama je također ograđeno i lijepo uređeno. U zemljotresu 1979. godine hram je pretrpio oštećenja. Prva sanacija hrama završena je 1995. godine, a sljedeća sanacija bila je 2005. Mitropolitan Filohije osveštao je 27. januara 1999. godine temelje novog parohijskog doma u neposrednoj blizini hrama. Hram Svetog Save, Rijeka Reževića. Hram Svetog Save nalazi se u rijeci Reževića. Hram potiče iz 18. vijeka, a obnavljan je 1880. godine. Po narodnom vjerovanju hram je podignut iz zahvalnosti prema svetitelju koji je spasio selo od kuge. U zemljotresu 1979. godine pretrpio je oštećenja. Djelimično je saniran 1987. godine, a 2003. je obnovljen, živopisan i osvećen. Hram Svetog Save, Đenaši. Hram Svetog Save u Đenašima, selu preko puta Svetog Stefana, nalazi se na veoma istaknutoj lokaciji, na vrhu brda ispod koga prolazi glavni magistralni put od Budve prema Baru. Prema predanju, hram je sagrađen u 17. vijeku. Zabilježeno je da je ovaj hram italijanska vojska u ratnim operacijama 1941. godine znatno oštetila. U zemljotresu 1979. godine hram je pretrpio veća oštećenja. Inicijativom i dobročinstvom Ilije Kentere hram je saniran 1988. godine. Prije nekoliko godina izvršeni su radovi na obnovi hrama. Hram Svetog Save na Savini. Hram Svetoga Save srpskoga Javna ustanova, Zavičajni muzej i umjetnička galerija Josip Bepo Benković Herceg Novi na zahtjev Srpske pravoslavne crkvene opštine Stari grad Herceg Novi i na osnovu dozvole Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture na Cetinju sprovela je u periodu od 1. jula do 31. avgusta 2002. godine zaštitno arheološko iskopavanje parohijske crkve Svetog Save na Savini. Po obavljenom poslu Đorđe Ćapin i Radmila Ćapin objavili su rad pod naslovom Zaštitno arheološko iskopavanje crkve Svetog Save na Savini. Rad je objavljen u časopisu Tribunija. U navedenom radu o istorijatu i karakteristikama hrama Svetog Save piše sljedeće. Crkva je jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom na istočnoj strani, zvonikom na preslicu sa jednim oknom i dozidanom pripratom koju nosi 8 četvrtastih zidanih stubova na zapadnoj strani. Unutrašnje dimenzije broda su 4,20 i 6,30 metara, a spoljna dužina objekta sa pripratom je 16,20 metara. Po predanju, crkva Svetog Save je starija od manastira Savina. Prvobitno je bila posvećena Svetom Savi Osvećenom, a osveštao je Sveti Sava, prvi arhijepiskop srpski po kome je čitav kraj dobio ime Savina. Po arhitekturi vezivala se za 15. vijek, a za pripratu se pouzdano zdalo da je prizidana u 19. vijeku. Crkva je obnovljena posle zemljotresa 79. godine, kada je nanovo postavljen pod od kamenih ploča u priprati i obijen malter sa zidova bez prisustva stručnjaka. Prije početka iskopavanja otvoreno je nekoliko konzervatorskih i arhitektonskih sondi na unutrašnjim i spoljnim zidovima objekta. Tada nisu pronađeni tragovi živopisa. U zaključku u kojem piše sljedeće. Crkva Svetog Save je izgrađena na kasnoantičkom ranovizantijskom sloju. Materijal ovog kulturnog sloja je usitnjen isprana pošto se radi o kuhinskoj i trpeznoj grnčariji i fragmentima opeka i stakla, vjerovatno bi ostatke arhitekture trebalo tražiti na višoj koti sjeverozapadno od crkve. Uočeni su fragmenti slovensko-srpske grnčarije iz perioda od 6. do 7. vijeka. U svom zapisu o hramu Svetog Save Srpskog dr. Goran Komar navodi sljedeće. Pominje se u dokumentima sa početka 18. vijeka kao familijarna kapela hercegovačkih palikuća Pali Kućića Dariva na manastiru Savina, što potvrđuje zaključak da se njena obnova može smjestiti u navedeni period. Posle navedenih istraživanja 2002. i dobijanja uslova, hram je saniran. Hram Svetog Save, Morinj. Hram Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog u Donjem Morinju, nalazi se u neposrednoj blizini magistralnog puta. Okolo hrama je aktivno seosko groblje. O hramu Svetog Save pop Sava Nakićenović u antropogeografskoj studiji Boka štampanoj 1913. je zapisao sljedeće. Donji Morinj osjeti duhovnu potrebu te na prekrasnom položaju poče graditi novu crkvu Svetog Save 1861. a dovrši je 1875. Krojo je u vidu krsta, a sva je od prekrasnog tvrdog bijelog kamena sa prekrasnim kubetom na kome je 8 prozora i koji je pokriven olovom. U hramu se nalazi veoma vrijedna čudotvorna ikona Presvete Bogorodice koja se proslavlja 15. jula na dan praznovanja polaganja rize Presvete Bogorodice. U zemljotresu 79. godine hram je pretrpio veća oštećenja, a obnovljen je 2002. godine. Hram Svetog Save, Frutak. Hram posvećen prvom srpskom arhijepiskopu i prosvetitelju Svetom Savi na Frutku je podignut sredinom 19. vijeka u blizini nekadašnjeg hrama Svetog Teodora. Okolo je aktivno seosko groblje. Hram je obnovljen 1998. godine. 27. januara u selu Frutak kod Danilovgrada mitropolitan Filohije osveštao je renoviranu i restauriranu crkvu Svetog Save. Većinu sredstava neophodnih za renoviranje crkve su obezbijedili mještani uz pomoć vlade Republike Crne Gore, Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Danilovgradske opštine. Inicijativa za ovaj obiman posao je potekla ranije, ali se sa ozbiljnijim radovima započelo 1995. godine, u čemu je značajnu ulogu odigralo angažovanje i entuzijazam predsjednika lokalnog crkvenog odbora Milutina Vekovića. Inače, crkva Svetog Save na Frutku ovo ime nosi od sredine 19. vijeka, a ranije je nosila ime Svetog Teodora i bila udaljena od sadašnje nekoliko desetina metara. Tokom burne istorije ovih krajeva više puta je skrnavljena i paljena od strane zavojevača i okupatora. Interesantno je napomenuti da se u crkvi ponovo nalazi stari, ali od strane kustosa Cetinskog muzeja, renovirani ikonostas koji je stanovnicima Frutka darovao kralj Nikola, dok je na zvonik postavljeno zvono izliveno iz pređašnjeg koje je bilo oštećeno, a crkvi ga je poklonio kralj Aleksandar Karađorđević. Hram Svetog Save počivala. Hram Svetog Save podignut je na seoskom groblju u zaseoku Počivala u blizini Velimlja. Nema podataka o vremenu gradnje, ali se na osnovu sačuvanog zidnog slikarstva koje se pripisuje istom slikaru koji je 1605. godine oslikao hram Svetog Arhangela Mihaila u Petrovićima može zaključiti da je gradnja hrama započela u drugoj polovini 16. ili početkom 17. vijeka. Po narodnom predanju, hram je sagrađen odmah poslije Kosovske bitke, a podignut je dobročinstvom grba Slavujevića. Obnovljen je 1908. godine, kada mu je prezidana zapadna fasada i prošireni prozori. Hram Svetog Save je jednostavna, jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom na istočnoj i dozidanim zvonikom na preslicu sa jednim otvorom na zapadnoj strani. Građen je od pritesanog kamena osim zapadne fasade koja je prezidana pravilnim tesanicama. U novije vrijeme hram je obnovljen i osveštan 9. septembra 2000. godine. Prilog o predanjima o Svetom Savi u Durmitorskom kraju. Izvod iz besjede akademika Jovana Bojovića na osveštavanju crkve Preobraženja gospodnjeg u kršu 1993. godine. Hram Svetog Preobraženja gospodnjeg u kršu u Šarancima na Durmitoru podignut je 1874. godine poslije bitke i velike pobjede nad Turcima. Okolo hrama se nalazi seosko groblje. O preobraženju 1993. godine njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Pavle i mitropolitan Filohije osveštali su obnovljeni hram. Na svečanosti je u ime Odbora za obnovu hrama besjedio naš poznati istoričar profesor dr. Jovan Bojović, direktor Istorijskog instituta Crne Gore. Besjedu je objavio časopis Svetigora i u njoj je rečeno između ostalog sljedeće. Na Durmitorskom prostoru kao i na prostoru Hercegovine, Brda, Crne Gore, Primorja i Raškog kraja neizbrisivo su urezani u dušama i srcima naroda djelo i misao najveće ličnosti u istoriji srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve, prvog srpskog arhijepiskopa Svetog Save Nemanjića. Mnogobrojni su vječni spomenici i na Durmitorskom prostoru vezani za Svetoga Savu. Na jednom od najviših vrhova Durmitora iz kamena izvire voda koja se zove Savina voda, koju narod uzima za lijek. Drugi vrh Durmitora zove se Savin Kuk. U Drobnjaku, u selu Dužima, jedna crkva posvećena je Svetom Savi. Više porodica u Drobnjaku slavi krsno ime Savindan. Prema sačuvanim podacima, na durmitorskom prostoru iz perioda Nemanjića sačuvano je 8 manastira i to 3 na Šaranskom prostoru na lijevoj i desnoj obali rijeke Aranđelovo, Dovolja i Dobrilovina, manastiri u Malinsku, Bijeloj, u Pivi i 2 u Crkvicama. Na istom prostoru sredinom prošlog vijeka bilo je 25 crkava i nekoliko crkvišta gdje su bile crkve ili manastiri. Krajem prošlog vijeka podignuto je nekoliko crkava. Do Drugog svjetskog rata na durmitorskom prostoru djelovala su 4 manastira: Dobrilovina, Podmalinsko, Bijela i Piva i oko 40 crkava. U toku Drugog svjetskog rata i poslije njega do sada život crkve na ovim prostorima bio je prestao. Tako nešto nije se desilo ni u turskom ropstvu. Posljednje 2 godine i na onom prostoru počinje obnova i buđenje duhovnog života. Danas djeluju 2 manastira, Dobrilovina i Piva, crkva u Žabljaku, obnovljena je crkva na Ružici, jedna je crkva obnovljena u Pivi i od danas će raditi i osveštana Šaranska crkva u Kršu. Očekuje se da će uskoro raditi i novopodignuta nova crkva u Zminici, na koju je postavljen i osveštan krst. Prije nekoliko godina formiran je odbor za obnovu Šaranske crkve koji je blagoslovio njegovo preosveštenstvo Nikanor. Odbor je uz Božiju i narodnu pomoć radio na obnovi crkve koju ste danas osveštali i dali narodu ovoga kraja i susjednih krajeva da u njoj nalazi duhovnu hranu.